Bună dimineața, domnule profesor, și bine ați venit la tema zilei.
Să rămână, bine v-am găsit.
Codul fiscal scindează oamenii de afaceri în două tabere. Unii vor relaxare fiscală, alții nu.
Eu personal sunt pentru promulgarea codului fiscal în această variantă, însă dumneavoastră aveți dreptate, există două puncte de vedere diferite. Una este cea cu care eu sunt de acord, o alta este împotriva promulgării codului fiscal, deoarece s-a calculat faptul că această reducere a taxelor și a impozitelor ar produce un deficit de încasări la bugetul de stat echivalent cu 12 miliarde de lei. Dacă aceasta este principala cauză a promulgării codului fiscal, să spunem că cei care nu l-au promulgat au oarece dreptate. Însă, în ultimă instanță, trebuie să ținem cont de faptul că prin această reducere a taxelor și impozitelor, cele 12 miliarde de lei trec din sectorul public în sectorul privat, ceea ce reprezintă cel mai important câștig al acestor măsuri.
Este nevoie de analize de impact dacă avem creștere economică? Sunt calculele simple, complexe?
S-au făcut studii de impact, iar studiul de impact conduce spre această decizie. Din punctul meu de vedere, disputa care se poate în jurul aprobării sau neaprobării acestui cod este de natură politică, dar probabil că nu e foarte interesant pentru noi să intrăm în aceste detalii. Cert este faptul că există temerea că în anul 2015 România nu va putea atinge ținta de deficit bugetar de 1,2% din produsul intern brut. În vederea îndeplinirii condițiilor pentru a intra în zona euro, trebuie să respecte niște pași, printre care și încadrarea deficitului bugetar în anumite limite. De aici vine principala temere, dar ca principiu sau ca cel mai mare câștig al acestor taxe, din punctul meu de vedere, se va revedea peste un an, doi, printr-o creștere economică mai solidă decât cea din prezent.
Există în momentul de față și o neîncredere în oamenii de afaceri, având în vedere că prețurile nu au scăzut la raft așa cum ar fi trebuit în urma diminuării TVA-ului?
Există o nemulțumire, dar această nemulțumire este, din punctul meu de vedere, nelegitimă. Este foarte adevărat că a scăzut taxa pe valoare adăugată. Oamenii așteptau în mod automat ca toată această reducere a taxei pe valoare adăugată să se regăsească în buzunarele cumpărătorilor, ceea ce nu-i deloc obligatoriu să se întâmple. Cu alte cuvinte, am avut de-a face cu reducerea taxei pe valoare adăugată, iar această reducere s-a împărțit între cumpărători și firmele vânzătoare. Cei mai câștigați din această reducere a taxei pe valoare adăugată sunt cumpărătorii privați. Cealaltă parte, evident, rămâne la dispoziția firmelor private. Bănuiesc că de aici vine această lipsă de încredere în această măsură de reducere a taxei pe valoare adăugată de la 24% la 19%, dar noi trebuie să înțelegem că nu-i deloc obligatoriu ca această reducere să se regăsească strict în buzunarele cumpărătorilor. După cum nu-i deloc obligatoriu ca o creștere a taxei pe valoare adăugată să se regăsească în prețurile de vânzare pe care le plătesc consumatorii. Firmele, atunci când taxele cresc, firmele au fost obligate să-și diminueze, spre exemplu, cota de profit. Acum când taxele scad, există oportunitatea ca firmele să recupereze o parte a celor pierde din acei ani. Deci noi nu trebuie să ne punem problema că toată reducerea trebuie să intre în buzunarele consumatorilor. Este important că deocamdată în aceste prime luni de la reducerea TVA-ului la alimente, cea mai mare parte a acestei reduceri prin competiție s-a regăsit în buzunarele consumatorilor.
Cum poate influența proiectul de buget pe 2016 aceste discuții pe tema codului fiscal?
Din acest punct de vedere, guvernul și-a făcut lucrurile mai grele, pentru că având în vedere că această reducere a taxelor va lua practic de la dispoziția guvernului 12 miliarde, guvernul trebuie să fie mult mai prudent și mult mai chizuit. Prin urmare, să facă proiectul de buget mai bun pe 2016 cu aceste constrângeri. Sau există varianta pe care eu nu o accept, aceea creșterii deficitului bugetar. Din punctul meu de vedere, întotdeauna o reducere a taxelor și impozitelor trebuie acompaniată de o reducere a cheltuielilor publice. De fapt, aici ar trebui purtată discuția în jurul reducerii cheltuielilor publice.
Și de unde s-ar putea reduce cheltuielile publice, domnule profesor?
Există în România, nici nu vă puteți imagina câte agenții guvernamentale există în România. Nici nu vă puteți imagina să facă toți ascultătorii dumneavoastră un exercițiu, să intre pe internet și să caute despre agenții guvernamentale care există în România și să vedeți cât de multe există și cât de slab eficiente sunt. Pe de o parte. Pe de altă parte, problema este următoarea. În sectorul public, împotriva ceea ce se crede de obicei, există bani. Nu banii sunt problema, cantitatea lor, ci felul în care ei sunt cheltuiți. Și deschidem televizorul în fiecare seară sau ascultăm la radio și în fiecare zi auzim modalități în care sunt irosiți banii publici. Asta este, de fapt, marea problemă. Eficientizarea cheltuirii banului public. Problema mai trebuie pusă în felul următor. În România, gradul de colectare a taxelor și impozitelor este puțin peste 50%. În consecință, dacă guvernul vrea să acopere această gaură produsă de reducerea taxelor și impozitelor, nu are decât să îi determine pe cei care nu-și plătesc taxele și impozitele să o facă. Din câte am văzut cifrele din prima parte a anului, există semne că gradul de colectare a taxelor și impozitelor la bugetul de stat a crescut, ceea ce este un semn bun. Cu alte cuvinte, să avem taxe mai mici, să plătească toată lumea, inclusiv cei care până acum nu plăteau.
Există cazuri asemănătoare în alte țări europene? Avem exemple din care putem învăța ce este de făcut în condițiile actuale?
În general, în țările din Uniunea Europeană, aceste, să spunem, reforme de natură fiscală au fost la mare modă în ultimii 10 ani în țările din estul Europei, unde taxele și impozitele au scăzut foarte mult. În țările din vestul Europei, acest lucru nu prea se întâmplă, este foarte adevărat, nu apar, hai să spunem, aceste șocuri fiscale, dar există o diferență fundamentală între țările din estul Europei și țările din vestul Europei. Țările din estul Europei au nevoie de taxe mici pentru că trebuie să atragă foarte mult capital. Ele sunt sărace pentru că le lipsește capitalul, le lipsesc investițiile străine. Iar investițiile străine pot fi aduse diminuând taxele și impozitele. Dacă unii oameni de afaceri sunt foarte, ceea ce pe mine mă surprinde, sunt foarte reticenți în legătură cu această măsură, mă gândesc că aceștia sunt oamenii de afaceri care au contracte cu statul. Ei se tem că statul nu va mai avea bani ca să-și onoreze contractele din care îi câștigă. În mod normal, un om de afaceri ar trebui să respire mai ușor atunci când statul îi reduce povara fiscală. Dacă mă uit la modificările care au fost aduse prin acest cod fiscal, eu cred că avantajele pe care le are mediul de afaceri ar putea să fie semnificative. În ciuda faptului că există multe lucruri din acest cod fiscal care nu sunt la locul lor și care ar putea să provoace alte discuții.
Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune La Tema Zilei. O zi bună vă doresc. La revedere!
Să rămână la revedere! O zi bună!